Radio Okapi.
Mezo dilange mvula ya mona ya ndebama baya chamala ndebama pena mvula yai ya mona na beno bampangi na munu nyonso betu kwa ntete ba intu ansangu ya ntete ya mvula yai. Bonso amekuiza na nzila ndinga ya ngemba Radio Okapi. Makilele ya minduki wakana diaka ve katukwa kilumba sabala kuna na Rumangabo kisika mbeni M23 na bankundi na yandi vandaka kwa Mr. Ndonga Luyalu na kata Kizunga Nord Kivu. Kiteza ba dolare mendi mama samu na kufutula kisalu tika divula mataji antalu bakwanga miba bonso ndi makayau binzonzi ya bwala la yame zibuka bubu kintete ntsungi ya tatu ya kunwanisa kimbevu ya COVID-19 nkangu kuenda baka mangu elea kukitanina mebondila mbuta ya luyalu ya mavimpi na Kizunga ya Hoka Tanga mpangika na mpila kile vwanda na betu mintuadi. Nsuka ya mbote na beno nyonso pe mvula ya ngemba. Kuna na Kizunga Nord Kivu mwande mbama mekuma kumunika bisika nyonso mvita vwandaka kuna na teritwari ya Ruchuru na Nyiragongo. Kubanda kilumba sabala makilea minduki wakanadia kavenki ya kubwela Blaise Ndongala Mayanda.
Ntuka ntuka ya sabala meluta na mifuni ya mvita kati ya Ndonga Luyalu tiba mbeni ya M23 na teritwari ya Ruchuru mimbanyi mingi za bisaka kaka kukuta mipumbulu ya Collectif de Mouvement pour le Changement CMC na Kufi sabala meluta na mbanza ya Kisharo na guvuma ya Binza na shifiri ya Bwisha. Kulanda kaka mimbangi yai na nodi ya telitoli ya Ruchuru mambeni ya M23 kibanda kaka na bapozisyon na bau na mbanza ya Kaunga mpi na Nkiamvu ya Mabenga na ansi ya Kizunga ya Kivu ya nodi mambeni yai kumaka mingi kibeni na telitoli ya Nirangongo na finakani ya lupitalu ya Nene kifulu baina kelo laka bampota na mvita bakaka Lusansu. Kaka na telitoli yai mambeni ya M23 keswa mampi na mbanza ya Kiroje na paka ya Virunga mpi na ngomba ya EU na wesiti ya Kizunga bambeni yai kikwa mina ntuka poso meluta na bambanza bonso Nyamilima Kisegeru mpi Katwiguru kansi na lueka ya esiti ngemba ke monika na mbanza Karenga kifulu makesa Luyalu kulaka bambeni na kitini yai ya paka ya Virunga.
Yaandi mama kadi naka ya kufutukila divula ya mataji antama ya baku wanga miba na Nkufi kilumba tanu na mpanza na kimoko sadisaka mbuta ya Luyalu na Nkutu mama Adele Kanyinda na mesha bandoenga kena lueka ya mfuma Luyalu ya Kongo baina ya Mbongo baina ya Kikuku ya Mbongo na bamfukani ya bamfovidi ya divula yai ya mataji antalu ya lenda kukaba milion nkama iya makumi tanu ya dolar dinaka salamaka mvula meluta na kopirep kimfuka kidetisaka nsodolo ya mavula ya Mbongo ongo ya mbula matadi kintwadi na CPVS kepe saka malongi na mfuma bwala na nsadulu ya teleka bwela diaka ina ya miba na Kizunga ya Ituri nsangwa lukengolo ke mbote penza ve na bisika mingi kena teritwari ya ndambu yai bonzo za bisaka yau bankwa kimvuka nkangu mazono kilumba lumingu na ntwala bampanji nsangu baonde biba mingi ya bilangare kumaka diaka na wazandu kena bwala ve samu na kukondo lukengolo kuna na teritwari ya jugu kaka na Kizunga ya Ituri mbizi kena kubaka kamadiaka mingi ve na dizanga Albert vana na chomia kena teritwari ya jugu zabisaka kimfuka minlobi ya mbizi kilumba sabala baonde empi samu na kukondo kuzitisa nsiku ya kuloba mbizi batuna kena kusadile bafile ina mepe kisama nzoka nde ya meku mangonde zole bafile na bao ya vanaka pesa bao mbizi bakilon kama zole ata empi nkama tatu na kilumbu kasi bubu bakena kukokisadiaka kutu ve ata bakiloma kumizole ya wina empi intalu mebulama mingi na kati ya zandu ire mboma sangu kele ya Ezekiel Muzalia
mutindu meza bisa bambangi mingi ya beto meserola tiba unachomia ya meba kama na bakilometa makumi sambano tibunya na teritwali ya jugu bikuma ya kukulumuka bambisi yai kele samu na mutindu ya imbi ya kuloba mbisi wapi bake mwona nde yake vidisa kitini mosi ya nene ya bambisi na katu ya nzadi atabake na kusadila bafile ya mbote ya mekuma mpasi kibeni samu na kukanga ataba kilo makumi zole ya mbisi na kilumbu mosi na yau ntalu ya mbisi kena kumata na zandu kilo mosi ya tilapia ya vwana kateka manantalu mafunda zole ya bafa kongole bangonda zole meluta mekuma na mafunda sambano jambu kile kiteso mosi ya vonda samu na bambisi ya fioti ya kikachikachi to ya nene ya kapiteni wapi ntalu na yau ya vondaka mafunda nana to kumi ya fa kongole ya mekuma na kacha mafunda kumi na iya ti kumi na sambano ya fa kongole jambu ya ikena kuyangisa bankangu mingi wapi bayankaka na kati na bau mekitukaka banku ya kelo baka mbisi samu na kukonda lukengelo ya kena kupekisa bau na na kukwenda kusala bisalu na bau ya bilanga, mutindu meza bisa kazaji mulumba. Beno sima ndiye kivuka ya yabangu kwa kilo baka mbisi, kezo zila tilu yalu ya kizunga, kutula jinaka mosi ya kulobaka mbisi na manima ya bangonda tatu.
Mkwa musu kele mingi samu na ntomo sono ya kizunga Kasai Centrale mingi na diambu metala tia ya kinzazi, bonso kele dinaka ya maza katende, mvwala abaleki ya kizunga ya imesangana na kati ya kimvuka chobolo samu na ntomo sono ya kumaka awa na mbanza Kinshasa na ntuala Radio Kapi, baame bokila mfuma bwala Kongo, lungisa ntilandi pesaka ya kupesa kizunga Kasai Centrale, baka kisika kebanda bimisa tia ya kinzazi kuna na katende, samu kizunga ya itoma. Mbuta luyalu na mavimpi kuna na kizunga ya hoka tanga meba kusande bidimbu ya kukitanina na ntuala ya kimbevu ya COVID-19 na kuzitisa madiaka ve konto kilumbu. Joseph Sambi Bulanda mebele la peme bokila batu nyoso kena bamvula kubutuka kubanda na kuminanana ti na zulu babaka manguele lokola ntsungi ya tatu ya malongi meba ndabubu kintete na bitini nyoso makumizole nansa mbwadi ya mavimpi kena kizunga ya hoka tanga. Nsasa kele ya kukitanina samula kutanine mpi baninga betu kuwa mbuta Joseph Sambi Bulanda, mbuta luyalu na mavimpi kuna na kizunga ya hoka tanga, na kitini ya ipo na kankudi na beto Jean Gandu.
Le hoka tanga a introduit la vaccination contre la COVID-19.
Hoka tanga kotisaka manguele ya kumwanisa COVID-19 na mutindu ya kose kilumbu, toka lumbu ya nana ya ngonde ya tano, ya mvula mafunda zole na makumi zole na mosi. Peya saraka mbala zole, ba kampani ya bantu nyoso, na mvula mafunda zole na makumi zole na zole. Ya undeme salati, na kilumbu ya bubu, bantu mafunda kama tano, tima kumi nana na zole, tinka mazole na makumi ifa na iya ya meba kaka deja mangwele ina. Atako matosi ya meba kama bubu, ke monisa ndeya kele ngolo, mambu mingi mebi kala zaka ya kusala, samu tibeto baka mtanini ya bantu nyoso. Ya uina kizunga na beto kesala zaka fazi ya tatu ya mangwele ya COVID-19, samu na kupesa yahu na bantu ina nyoso meba kaka ndete mangweleve. Bika nde bantu nyoso kuzaba mbote mbote nsangu yae.
Ntolisa kizunga pe ya mbanza Kinshasa tata jantiningo bilambaka mesidikisa bubu kilumba atete lumbu hivu wa yangwende atete kuyantika kisalu ya kukatula mvimba mvimba bima mefuluka peke na kubebisa boulevard Lumumba ndinga na yandi wakanaka kilumba hiya na manima kimokwa nisalisaka na bilo na yandi ya kisalu hotel de ville na mantumini kena distriki ya la changu baburgumesre ya bakomine meba kama nzila nzila ya boulevard Lumumba kubanda na nganda vyo ya njili tina limete bwela diaka bisalu ya mbanza kila ndila kabivangu ya nzambi pe bunkete bonso meso nika piero elameji bame bangula na Irene Mboma
na kutala depeshi mosi ya basikaka na selili ya komunikasyon ya hotel de ville ya Kinshasa lukutakano hii na salamaka na ntwale ya ntwadisi ya kizunga kilanzi pe ya ntwadisi ya ntete ya la polisi ntwadisi ya kizunga ya mchikaka ntete na kumonisa mambu mingi ya mavuanga ya kile na boulevard Lumumba bamatoma, babis, bataksibis tiba tukutuku ketelema na mavulangasa bantuketa ndabima ya kuteka na ntoto bazandu ya nkaka ya fioti fioti mebutuka banvindu mingi kena kubebisa atako bisalu ya bunkete ya kena kusalama na kimvuka ya kini bopetu samu na kumanisa mavuanga yai nyoso tuka kintete yai bansadi nyoso ya ketu laka ndonga bafo na kusala kisalu ngolo na insi ya kiekwa ya mama ministra ya environuma samu na kukatula kimakulu bima nyoso ya kefulusa pe ya kebebisa boulevard Lumumba kaka depeshi ya ngoyi na meza bisa mpinde jantiningo bila mevutusa na ndonga baburgumestre ya bakomini ya masina ya njili ya kimbanseke ya matetetu ya limete peja kabantuadisi ya la polisi ya district ya changu beno simba ndiye kisalu ya itayantika na kibaka ya RVA na karte badara peya takuenda china premier ri limete funa
kiintuadi ya mvovidi ya milongisi ya EPST melomba na luyalu bimisa mikanda nyoso metu bila nzonkanda nkatu kufuta mingi na ina metala kubungisa mbongo matabisi na ina metadila dinaka ngo bwela diaka primi ya kulandila baina kefutaka pe diaka bamfume ya bisalu ya EPST lokola tubaka yao kilumba tanu lumbu sambandu ya ngonde antete tata jake kimina mvukani na bau na ntola kinzunzole ya Paul Matendo
ba sindikaliste me wanganji mingi na kumona nde bantuadisi ya bwala me kutosa mutindu ya bau wakanaka ve na ina metadila prime ya gratuite ya banseigna ya ekole primaire ya service centrompe ya inspecteur ba syndicaliste me pesa 48 heures na ministre ya finance na kupesa mvutu ya mbote na makambu yina ya bau wakanata. Basendikalise melomba na balongi nyonso ya Republiki Demokratiki di Congo na kuvutuka na injonkanda na kilumbu ya Kintete yai. Tana yadi kupesa mvutu ya Mbote TV, yina takwisa na nima yome kutarila guvernema yandi mosi.
Matondo nkundi mekatuka landa nsangu ya Ntete ya mvula yai na Ndinga Kikongo bonso kubikaka pela ndilaka yao Richard Junior Kamunga na Piero Elameji ya mekumila beno na Ndwenga Masini ya Jean Noel Mukondo na Alengoy benenda kuwa diaka yao kulutila site internet ya Radio Kapi.